Turbere. Aegalt Saaremaale tulevad huvitavad inimesed. Nii täna samamoodi on taas jälle siin stuudios mul üks vana tuttav Kadri Aavik. Tere tulemast siia meie stuudiosse.
Tere.
Kadri, see saade tegelikult on urgitsev saade selline, et kuidas inimene usklikuks saab ja miks ta usub ja sest kõik inimesed ei usu või väga paljud ei usu. Enne kui me sind urgitsema hakkame siin, paneme ühe laulu peale. Mis muusikat sina praegu tänasel ajal kuulad?
Ma olen muidu väga suur jazzi armastaja, aga kuna see on siuke mitte vaimulik see Eesti jazz tavaliselt, et võibolla siis mulle muidu ülistus muusikast väga läbi aegade on meeldinud Michael W. Smith, me võime kuulata.
Siis paneme.
Näiteks, ma tean, selline laul nagu New Hallelujah on väga ilus.
There's a new song breaking out from the children of freedom. Every race and every nation, sing it out, sing a new hallelujah. Yeah. Let us sing love to the nations, bringing hope of the grace that has freed us, make it known and make it famous, sing it out, sing a new hallelujah, yeah. Woo!
Hooray! Let the world sing a new hallelujah. Can you get excited, church? From Africa to Australia, from Brazil to China, from New York down to Houston.
Te kuulete Pereraadiot ja Kadri on täna minu saate külaline. Kuidas sinust üldse usklik sai?
Mina olen pastori tütar ja tegelikult juba mitu põlvkonda, et minu ema poolt Ruth Süvari on mu ema ja tema isa oli tegelikult ka vaimulik. Võin eksida ka minu mõelest on see baptisti kogudusest, ta oli Valga baptisti koguduse jutlustaja. Hiljem Tapal, tema nimi oli Efrasiim Rakki ja paljud usuinimesed ilmselt mäletavad teda. Minu vanaema oli Olga Rakki, kes väga ilusti laulis ja ma tean, et Uudo Rips on väga palju helindanud tema muusikat. Et isa poolt olid Luteri usku ja mitte Luteri, vaid pigem nagu vennaste koguduse liinist, et nad olid sellised äratuslikum Luteri kiriku pool, nii et minu vanaema Helmi oli ise ka Tapal vaimulik, aga ta ei olnud, noh, kuna sellel ajal ei olnud nais vaimulikud noh, nii soositud, siis tema korraldas seal matuse talitusi ja käis palvetamas inimeste eest ja oli selline Tammsalus, kus ta elas, ei olnud siis kirikut või kogudust, tema käis ise Tapa Luteri kirikus, aga ta oli selle oma piirkonna, selline vaimulik usu ema. Lapsepõlvest ma mäletangi kõige sellised soojamad mälestused usuga seoses olidki mul minu vanaema Helmiga, kes oli minu jaoks väga vaimulik inimene. Tal endal oli väga raske elu olnud, tal oli 8 last, ta oli ka päris nagu oma lastega üksi jäänud, oma mehest lahku läinud ja kui nad lahku läksid, siis pärast seda aasta hiljem vanaisa suri ära, nii et vanaemal oli väga raske elu. Aga vaatamata sellele raskele elule, vanaemal ikka sellised kirikulaulud ja selline jumala kartus ja et minu jaoks nagu selline... Ja jumala puudutus võib-olla kõige sügavam oligi minu vanaemast. Mõne inimese puhul, et ta võib-olla ei räägigi sulle midagi jumalast, aga et see tema olemuses, see Kristuse lõhn käis temaga kaasas. Ja lapsepõlvest isa oli mul keeruline inimene, isa on mul ka surnud juba 11 aastat. Aga see, mis vaimulik pärand või see, mis temal oli, see ka väga palju andis. Juba nõuka ajal noh, ta oli usupärast taga kiusatud, aga... Ütleme seal 70. lõpus, 80. korraldas ta seal noorte vaimulike koosolekud ja KGB tuli ja tahtis ta kinni võtta. Tema sees oli kogu aeg selline äratuspisik ja siis kui 90. Noh, piirid avanesid, isegi juba 89. ta käis Saksamaal õppimas ja samal ajal siis sattus seal äratuskoosolekutele ja sealt tõi seda kaasa seda tuld ja 90. alguses, kuigi me olime Haljalas Luteri kirik, siis hakkasid käima kõik võimalikud nelipühilased ja kõik võimalikud, nii et ma mäletan, et ma olin 11 aastane, kui meil olid nelipühi liikumisest inimesed külas ja siis mina sain pühavaimuga ristitud ja ma hakkasin rääkima võõret keeli ja sellel ajal keegi seda ei teinud. Need olid väga kihtid ajad selles mõttes, et minu mõelest nagu jumala vaim väga tugevalt liikus ja kuigi võt, kui kõik need asjad sündisid, ütleme see vaimu välja valamine, ütleme 90. alguses kõik see ikkagi ka Haljala kirikus, see oli Luteri kirik ja see oli selline koht, kus taaliselt ei käinud üldse inimesi kirikus, seal käiski 3 vana tädi või 5 vana tädi. See kirik ikkagi tuli täis inimesi ja see oli kift aeg, kus tõesti noh, isa korraldas veel ka piiblikooli, nii et üle Eesti inimesed tulid. Kord 6 oli nagu kaug õppe, Soomest olid õppejõud, kes siis õpetasid piiblitõdesid ja see oli ka väga äratuslik ja kift asi. Nendel seminade, kes 300-200 inimest nädalavahetuseks tuli kokku, et see oli võimas ja suur asi ja ka kirikus pühapäeviti käis väga palju inimesi, et see oli vägev ärkamine.
Suur pööre.
kui sa räägid siin suurest pöördest, et siis ma arvan, et minu, noh, ütleme lapsepõlves, ma rääksin mu vanaema, et ma usun, et hästi oluline on see vanavanemate pärand, et ka ütleme, ema isana, et võib-olla saadad lapsed kodust ära, just kui lapsed lendasid pesast ära, aga need palved, need on nii olulised, et palvetada oma laste ja lastelaste eest, et see on midagi, mida iga lapsevanem saab teha, isegi kui te lapsed temaga koos ei ela, lihtsalt palvetades, need on nagu rööpad, mis sa paned ette selleks, et laps saaks libedalt sõita. Mina oma elus ja ka nüüd oma selle sama vanema Helmi elus, tal oli 8 last, kellest siis sündis peaaegu 20 lasse last. Ka nende eludes ma olen vaadanud, kui lahedalt, nagu kui Piibel ütleb, et vanemate patud nuheldakse 3. ja 4. põlvele, siis ma olen näinud, kuidas nagu nüüd vanaemast vaatad 3-4 põlve edasi, kuidas elud on hakanud nagu pöörduma õnnistuseks ja kuidas inimeste elud on läinud õitsele. Võib-olla nad ei olegi kõik oma elu Jumalale andnud, aga nende elud on läinud, see elu kvaliteet on läinud aina paremaks. Miks ma hakkasin perelugu on see, et ma olen näinud, et nii minu vanavanemad ema poolt kui vanaema isa poolt olid mõlemad esimesed oma suguseltsis, kes pöördusid. Kui ma nüüd vaatan põlvkondi edasi, siis see õnnistus nagu läheb üha vägevamaks või noh, nagu nende needuste väed aina taanduvad ja õnnistus tuleb üha suuremal määral esile.
Aga vaata, sa rääksid ühte huvitavat asja seal, mis sinuga nüüd juhtus, seal saaksid võõrad keeli rääkima. Kui vanas olid siis?
Ma arvan, ma olin 11.
Sa olid juba usklikuks saanud või noh, sa olid juba sünd, võib öelda, et sündides usklik.
Tegelikult ei saa nii öelda. Ma mäletan küll seda ja mida ma olen ka oma lastele rääkinud. Minul on 3 last, 14, 11 ja 9. Ja ma olen nii oma selle tütre, tegelikult see 11-aastane saab juba 2 kuu pärast 12, kui ka nüüd oma vanema tütre puhul, kes on 14. Mõlema puhul ma olen seda täpselt seda sama näinud ja ma olenki neile seda rääkinud. Juutidel on selline pidustus nagu bar mitzvah. See on siis see pidustus, kus laps saab 12-aastaseks, ehk ta jõuab oma südametunnistuse ikka. Ja see on tõesti tõsi. Mina olen omal nahal seda kogenud, et kui meie peres oli pool sund korras, meil igal õhtul loeti piiblit vähemalt pool tundi kodus õhtuti. Ja tänu sellele ma tunnen väga hästi piiblit ja aitäh minu isale, kes seda tegi igal õhtul ja ma olen selle eest väga tänulik. Ja meil palvetati õhtuti ja see mõjus erinevalt, et samal ajal minu vend on öelnud, et see oli temale see ei meeldinud, aga minule näiteks praegu ma mõtlen, et ma väga tahaks oma lastele seda teha, kuigi meil kunagi ei ole aega võib-olla nii palju, aga et minu mõelest oli see suur õnnistus, et ma tundsin piiblilugusid tänu sellele. Siis kui ma olin kuskil 11-12 aastane või seal vahe peal, siis ma mäletan seda õhtut, et kui ma läksin voodisse ja me olime perega ära palvetanud, õhtu oli ära olnud, isa läks magama, tegi meile musi ja läks voodisse. Mul ei tundu und ja ma tundsin sellist tunnet, et ma pean ise praegu Jumalaga rääkima. Täiesti selline nagu natuke sellist õudust tekitav tunne, umbes, et nagu mind jäeti millestki maha või et ma jään millestki kohe ilma. Ja kuidagi ma sain aru, et nüüd on nagu minu, et mind anti nagu ülevad see bar mitzva, et ma pean nüüd ise hakkama enda usuelu eest vastutama, et Piibel ütleb, et lapsed on pühitsetud oma vanemate kaudu, aga et alates seal 11-12, siis see muutub. Ja nüüd oma tütardele ma seda olen rääkinud ja ma nende elus ma nagu üks ühele nägi, eelmisel sügisel ütlesin ma nooremale trükkule, et tead mulle tundub ja siis ta ütles mulle, et emme tead, ma tunnen täpselt seda tunnet, et see läheb nagu kaugemaks ja kaugemaks, et enne oli selline tunne, et Jumal on kogu aeg lähedal, aga tead, ma tunnen. Ja siis ma sain aru, et see on see täpselt sama tunne, mis minul, et nüüd haan sõidab eest ära ja oota, ma nüüd jäin siit maha või. Ja et nii lahe, et mul tütar täpselt seda sama tunnet kirjeldas ja et võib-olla vanematele, kes ei ole seda läbi elanud teadmiseks, et see on see murranguline koht, kus lapsed vajavad eriliselt eestpalvet, et neid hoida sellel teel, sest et sellest ajast ei ole enam mitte midagi muud, kui ainult palvetada nende eest.
Jah, ja mis siis juhtus?
Eks ma kasvasingi selles, kuna mina tõesti olin teismeline selle äratuse ajal, et see oli selline aeg. Siis ma mäletan ühte pöördumist, mul on olnud palju, et ma ei mäleta ühtegi sellist, et oleks olnud nüüd ma ütlesin, et Jeesus tule mu ellu.
Jah, aga sa ütlesid, et seal voodis tundsid seda tunnet ja siis oli kogu lugu või?
Ei, siis ma nagu sain aru, et nüüd ma pean hakkama ise Jumalaga rääkima, et nüüd ei aita sellest, et isa palveta kohtuti palve ja ma hakkasin kohtuti lihtsalt Jumalaga rääkima.
Aga sa rääksid, et seal olid mingi kogemus, keeltega rääkimise kogemus.
See tuli veidi hiljem. Ma arvan. Ja, aga et... Jah, see tuli veidi hiljem, aga see oli ka selline, see ei olnud nii teadlik, et minu jaoks see kõik see oli, ega meil ei olnud õpetust, et nad lihtsalt ütlesid, et noh, nüüd sa saad pühamaimu kristitud ja hakkad keeli rääkima, mina hakkasin, ega mul mingid õpetust ei olnud, aga ma mäletan ka, oli kuskil umbes selline, no ma arvan, et ma olin 15 või umbes selline, siis ma mäletan ühte sellist pöördumist jälle, kus minu isa tõlkis palju vaimulike raamatuid ja üldse ta väga palju luges ja siis üks raamat, mida ta luges, oli Derek Frentsi raamat Õnnistus või needus, vali ise. Mm-hmm. Ja kuidagi ta rääkis sellest hästi sütitamalt sellest raamatust ja siis mina ja siis minul sõbrannad ka kõik, mina kutsusin kõik kirikusse kohe kõik oma need noored, klassiõed ja kõik, eks ju. Ja siis ma mäletan, et see oli ka üks selline asi, mis minu väga-väga puudutas, et siis ma käisin seal vana inimestega piibli tunnis koos, et ei olnud midagi, et noh, et noortega tahad seal, et oli, ma mäletan, et see oli nagu koos. Ma olen nüüd ka mõelnud enda laste peale, et see selline paralleelreaalsus või ma mäletan, et eelmine aasta oli piibli päevadel pealkiri ja siis mu tütar tuli sealt ära, ütles, et emme, ma saingi aru, ongi paralleelreaalsus, et ongi nagu üks elu ja teine elu ja sa kogu aeg pead nagu hoidma ennast ohjes, et sa püsid sellel kitsal teel. Ma mäletan ka ikkagi teismelise east väga palju seda sellist, et kogu aeg oli selline, nagu proovid kogu aeg mängida kahe vahel, et saab ikka ja noh, see noortel inimestel ikka on ju see. Ma mäletan ühte korda, kus väga tugevalt Jumal mind tõmbas, see oli juba hiljem ja ma arvan, et see oli ka üks selline koht, kus ikka tõesti noh, ka tulin täielikult nagu Jumala teedele. Oli, kui ma olin keskkoolis, olin 12. klassis, siis mul oli üks sõbranna ja selleks ajaks noh, oli jällegi, ma olin kuidagi libisenud nii kaugele Jumalast ja noh, see tuleb nüüd vaikselt, et üks ja teine kompromiss ja kolmas ja noh, mitte, et ma seal oleksin mingit väga uudseid rumalusi teinud, aga et ma liikusin seltskonnas, kus inimesed ei tundnud Jumalat ja kus tehti kõike muud kui ilusaid asju. Ja. Võibolla ma ise neid asju ei teinud kõiki, aga et ma ikkagi olin seal, eks ju. Selles seltskonnas oli siis mul oleks sõbranna, kes elas koos ühe endast paar aastat vanema poisiga. Ja me koos oli väga tore alati ja pidutsesime ja mina olen selline hästi kirega elaja olnud kogu aeg. Ja siis juhtus selline asi, et see poiss sai surma selle minu sõbranna siis elukaasuna. Et see oli väga traagiline õnnetus seal meie külas, et neli poissi sõitsid koos öösel purjus peaga autoga ja siis kõik kolm neist said surma. Ja minu jaoks see seik oli täiesti elu muutav. Et see juhtus vist novembris ja pärast seda ma täielikult eraldusin kõikidest nendest seltskondadest ja minu jaoks oli see esiteks see, et see teadmine tuli mulle nagu nii selgelt koju, et tegelikult ma olen nendega olnud nagu külg külje kõrval viimased, ma ei tea, paar aastat ja me oleme nii palju koos rääkinud ja koos olnud ja ma ei ole kunagi rääkinud neile, et tegelik elu on ainult Jeesuses ja et inimene saab leida rahu ja õnne ainult Jumalas või kuidagi vahendanud seda neile. Et meil ei olnud siiski juttu tulnud usust kunagi. Ma tundsin ennast täielikult vastutavana, et praegu see poiss läks põrgusse ja ma ei olnud kunagi teed näidanud. Ja see ei olnud selline nagu hukkamõist või selline nagu, et noh, nüüd sa oled süüdi ja nüüd sa oled põrgusse, vaid see oli selline patutunnetus või selline nagu teadmine, et ma ei saa niimoodi elada, et ma ei saa elada, vaata nii nagu piibel ütleb, et keegi ei saa teenida kahte isandat, et kas ta armastab ühte või vihkab teist, on ju. Siis ma täielikult pöördusin, et tegelikult ma enne oli mul plaan, et ma tahan õppida ajakirjandust ja minna ülikooli pärast kooli ja kuidagi mul täiesti siis elu läks hoopis teisse rõpkasse. aga siis ma hakkasin ise korraldama seal koguduses ülistus ja palveõhtuid ja noh, nagu pühendasin ennast täielikult oma eluga Jumalale. Ja tegelikult sealt tuli ka tee pereraadiosse, et kuidas ma sattusin Tallinnasse pereraadiosse, oligi see, et ma ei läinud peale keskkooli ülikooli, kuna ma tundsin, et see ei ole praegu õige ja natuke oli seal muidugi sellist hirmu, et ma ei saa hakkama. Aga siis hoopiski sattusin tööle Tallinna pereraadiosse ja sealt edasi ongi kõik võimalikud teekonnad meediasse ka olnud.
See oli noh, sõike noor tüdruk teismeline, kes on kindlasti mõjutatud koolikaaslastest ja sa käisid ju koolis ka. Ikka uskusid kogu aeg Jumalat?
Jaa, selles mõttes minul ei ole kunagi olnud sellist aega, kus ma mõtlen, et Jumalat ei ole või et ma mässan Jumala vastu või et olen nagu, et ma pööran Jumalale teadlikult selja või sellist asja ei ole mul elus kunagi olnud. Ja tegelikult kui mõjutusest rääkida, siis mina olen alati suhtunud nii, et mina tahan teisi mõjutada, mitte teised ei mõjuta mind. Et pigem ma olin alati see, kes mina olin see, kes ütlesin seltskonnas, et mis me joome, et oleme niisama lõbused või et oleme nüüd kirikusse kõik koos või noh, et pigem olin mina alati see, kes ütles, et nii teeme või noh, et mis nii pole mõtet teha, teeme hoopis naa.
Aga kõik teadsid, et sa oled kiriku õpetaja.
Minul oli väga raske seda varjata sellest, et see koht, kus ma elasin, oli Haljala, seal oli 2000 inimest ja kiriku õpetajad ja tema tütar tundsid kõik. Ja isegi koolis oli ükskord selline seik, kus mina noh, tundsin küll, et mina ei ela mingit väga püha elu, aga üks mu klassivend ütles, et üks õpetaja hakkas minuga riidlema. Ma olin mõte üldiselt õpetajate lemmik. Ma olin väga selline särtsakas ja jutukas ja kuidagi paistsin silma alati. Ja siis üks õpetaja hakkas minuga pahandama ja siis üks poiss, kellele ma meeldisin, oli tõesti veendunud, et see on ülekohtune minu vastu. Ta ise tegelikult oli minu peale just kaevanud. Tema oli tegelikult mulle augu kaevanud. Ja siis õpetaja mind noomis ja midagi, et umbes, et kas juvari mine ukse taha või midagi seal hakkas ja siis Ja siis selle peale see poiss ütles niimoodi, et mis asja te nüüd Kadriga riidlete? Tema on ju nagu Jeesus Kristus ise. siis mul oli midagi piinlikas, et noh, mulle tundus, et ta mõnitab, aga pärast ma sain aru, et ta ei mõnitanud, vaid tema silmade läbi minu käitumine või minu olemine klassis oligi nagu Jeesus Kristus ise.
Kas sa oskad öelda, millal sinust tegeti siis ikkagi usklik sai?
Ei, seda ei saa ei ikka öelda. Mõned ütlevad, et said pöördus lapsena. Noh, aga mina ei oska ütelda, et see on ikkagi läbi elu pöördumine olnud. Aga noh, kui ma ütlesin, et pöördumis on olnud mitmeid, et siis üks selline tugev pöördumine oli see, kui ma keskkooli lõpus, kui see sõbranna mees suri, siis ma ikkagi jäin üsna kohe, noh, kuna siis juba lõpetsin keskkoolis, ma kolisin Tallinnasse, siis ma kohe sattusin Valgusetee kogudusse ja selles mõttes olen olnud kogu aeg sellisel.
Aga kuidas siis Valgused eesse sattusid?
Seal oli ka niimoodi, et kuna ma kogu aeg korraldasin igasuguseid laagreid ja asju seal Aljalas ka, noorte laagreid ja ma ei tea, kuidagi sellel ajal kuidagi ma sattusin kuulema Marti jutlustamas vist kuskil
pereraadios?
Ei, mitte pereraadios, siis ma ei kuulanud, vaid sattusin kuulema teda jutlustamas, minust oli see telgi koosolek kuskil. Ja üldse sain ta ka tuttavaks siis ja siis ma läksin ta juurde ja kutsusin ta meile laagrisse rääkima. Ja võt siis hakkaski suhtlus nagu Mardiga, et tema käis meil seal laagrites külas ja jutlustamas ja siis ma kuidagi sõbrunesin nende perega ja siis ongi jäänud selline. Siis oli see minu jaoks nagu üsna loomulik, et ma läksin kohe sinna kogudusse ja olengi jäänud Valgusetee kogudusse, aga noh, mina väga kaua ei olnud Valgusetee koguduse liige, et ma elasin seal vaba abielu ikka 7 aastat. Ja siis lõpuks jumal ütles mulle, et tuleb ikka abieluda. See oli ka üks ikkagi pöördumise koht, et mul oli teine laps sündinud ja siis meil abikaasaga läksid suhted väga halvaks. Meil juhtus selline asi, et minu abikaasal tekis teine naine, mul oli väike laps, väiksed lapsed ja siis see oli väga keeruline aeg ja minu esimese abikaasaga olime saanud kokku niimoodi väga, mõlemad olime hästi sügavalt usus ja hästi elavas usus ja minu laste isa käis ja tegi noorte tööd ja mängis pilli igal pool ja et noh, see oli selline hästi kuidagi selline elav aeg, aga siis kui me hakkasime koos elama siis abiellusime, siis kuidagi see vajus ära ja tegelikult see oligi nagu ka, isegi võibolla ei olnudki nii otseselt, et me nüüd usust ära kohe vajusime, aga et see ikkagi jäi nagu selline, noh, pereelu tuleb peale ja raha vaja teenida, lapsed tahavad süüa ja kõik, noh, nii nagu Piibli ütleb, et elu mured ja mis tulid ja lämmatasid sõna ära, et see oli võibolla see ja noh, kõik see lapsed on väiksed, eks inimest teavad, et lapsed on väiksed, see on ka päris raske aeg. Ja me käisime küll kirikus kogu aeg, et ega me ju paganad ei olnud, on ju, aga et noh, ütleme selline elavusk jäi nõrgemaks. Ja siis see periood, kui ma siis sain teada, et mu mehel on teine naine ja et meie suhted on tegelikult nii jubedaks läinud, et siis see oli minu järgmine väga suur pöördumine, see oli ikka väga suur kriis ja ma tegelikult olen lapsena Luteri kirikus ristitud. Aga siis, kuna tõesti mu elus oli nagu ikka väga suur pööre selles mõttes, et väga nagu tõsine kõndimine koos Jumalaga, selline pühas vaimus elamine, see hakkas ikkagi sellest alles pihta nagu tõesti niimoodi, et sellest ajast peale ma ikka olen elanud nii, et kui Piibel ütleb, et kõik, keda Jumala vaim juhib, need on Jumala lapsed.
Jah, et huvitav, et kuigi sa rääksid, et kunagi sa said seal nende 4 pühilastega koos, et hakkasid võõraid keeli rääkima, said nagu vaimu täis, on ju?
Ega ju varem oli samamoodi ju neid perioode, kus ma olin väga elalas usus, aga ütleme selline, mulle tundub, et Piibel räägib hingepäästest. Et üks asi on see, et inimene saab päästetud, avab oma elu Jumalale, püha vaim tuleb tema sisse elama, hakkab teda muutma ja kasvatama Jeesuse sarnaseks, aga see hingepääste on terve elu kestev protsess, et vastavalt nii mitu tuba sa lased Jumalal ära tuulutada ja nii palju ta tuulutab. Need tuad, mis sa kinni hoiad, ega ta neid vägisi tuulutama ei tule. Et mulle tundub, et see on selline elu kestev protsess, et iga päev Jumal midagi näitab, et ma tõesti palun, et Jeesus käi kõik tuhad läbi, nuusuta kõik kohad läbi, et kuski midagi ei aise. Et siis saab puhtaks. Aga jah, tookord siis väga sügavalt Jumala juurde tulin ja siis ma tundsin vajadust saada veega ristitud, nii et siis ma ikkagi 2006 detsember, et ma palusin ennast, et mind ristitakse. Ja sellel hetkel ma tõesti tundsin, et ma tahan kõik vana elu nagu maha jätta ja tulla uuena Jumala ette. Ja tõesti minu jaoks oli see väga, väga selline imede rohke periood, et kuigi ma olin väga suures kriisis ja mul oli väga valus, siis minu jaoks väga suur ime oli see, et et mitte Jumal ei hakanud mulle näitama seda, mida minu mees mulle on teinud valesti ja halba ja ta tõepoolest väljast vaatajale ju tundus, et vaata, milline jube mees on ju. Vaid vastu pidi Jumal hakkas minu sees näitama minu suhtumisi ja hoiakud ja mind puhastama, mind muutma. Tagantjärgi mu laste isa ütles mulle, et tema jaoks mina olin täiesti nagu Jeesus kodus, et täiesti teine, nagu täiesti teine inimene, et teda see nii puudutas, et Jumal mind niimoodi hakkas nagu, täielikult vormima. Siiski meie elu läks lahku, me saime küll veel ühe lapse ja me siiski läksime lahku. Aga ütleme, see selline Jumalaga käimine, see jätkus väga tugevalt ja intensiivselt ja ma olen selle üle väga tänulik. Ja võibolla selline suurem pööre on veel olnud meil nüüd alles hiljuti, et kui ma siis abiellusin uuesti, minu sees oli väga kaua selline teadmine, et uuesti abiellumine ei ole õige, sellepärast et Piibel ütleb nii, et kes uuesti abiellub või abiellub lahutatuga, see rikub abielu. Et Piibel ütleb niimoodi ja kuna mina... on seda õigeks, et kui Jumala sõna nii ütleb, siis nii on. Siis ma väga kaua peale lahutust ka uskusin, et kas ma nüüd jään üksikuks, sest Piibel ütleb, et jäägu üksikuks või leppigu oma mehega ära. Ja kuna mina ka väga oma laste isa armastasin ja meie selline mälestus meie ühisest elust oli minu sees nii elav ja ilus, et siis mul oli ka väga raske sellest lahti lasta. Ma olin ka selles mõttes väga nõrk, et ma ei suutnud nagu hoida oma laste isast eemale, et iga kord, kui jälle tuli selle jutuga, et nüüd ma teen kõik korda, siis ma jäin seda alati uskuma ja kuna meil olid ka lapsed ja meid nii palju ühendas, siis mul oli iga kord selline tunne, et äkki ta nüüd tõesti see kord teeb kõik asjad korda ja see käis nii umbes 3-4 korda aastas üle ja niimoodi. Et selleks ajaks, kui ma oma uue mehega tutvusin, me olime olnud lahus juba 5 aastat. Ja siis... oligi nii, et ühel hetkel ma trotsist, paha meelest oma selle laste isa vastu otsustasin, et nüüd mul aitab, et järgmine kavaler, kes mul tekib, temaga ma abiellun. et ma ei ole enam nõus, et minuga niimoodi käitutakse ja minuga niimoodi lollitatakse ja et minul siin on austajaid küll, aga näed, mina nüüd siin abielluda ei tohi, et mis mõttes ja et niimoodi ka nüüd Jumal ei saa suhtuda minusse ja nii juhtuski, et sain tuttavaks oma praeguse mehega ja abiellusime ja üsna ruttu abiellusime ja tegelikult seda tehes ma terve aja tundsin sellist nagu trotsi ja pahameelt ja mäletan, et üks sõbranna ütles mulle, et aga mis siis saab, et kui sa uuesti lahku lähed, ma ütlesin, mis vahet seal on, et ühe korra juba lahutsin, et mis seal ikka on.
Asi käpas juba.
See on tõesti tõsi, et kui sa juba ühe korra oled lahutanud, siis teine kord seda otsust teha on nii kerge, selles mõttes see ei tundu, sest esimene kord see oli selline tunne, et ma suren ära praegu, kui ma lahutan.
Suur pööre.
Ja siis kui me abiellusime minu teise mehega, siis oligi nii, et me saime tuttavaks ja võibolla ka see, et mina käisin kus Jumalaga ja see elu, mida mina elasin, et see oli tema jaoks täiesti uus, sest et ta ei olnud mitte kunagi näinud ühtegi kristlast, et ta ütles, kui me abiellusime, siis ta ütles niimoodi, et tema elus ainuke kokkupuude usklikaga on olnud see, et üks tüdruk, kes praegu on misjonär, kristlikust perest tüdruk oli tema klassis, aga ta ei suhelnud taga, ta ei teadnud tast mitte midagi, aga ta lihtsalt teadis, et ta on usklik. Et see oli ainus kokkupuude usklik inimestega, et minu lase, siis nüüd praegune mees ei olnud mitte kunagi isiklikult suhelnud ühegi kristlasega. Ja tema jaoks see, et tema sai minuga tuttavaks ja et mina olin nii teistsugune inimene, kui tema oli harjunud, et naised on, et see oli tema jaoks täiesti selline ohoo elamus. Mina ise olin sellel ajal ka väga, väga elavas usus, et minu selline teenimistöö oli tihti inimeste eest palvetada, inimesi nõustada. Lihtsalt mitte, et ma nüüd ise oleks kuskil välja reklaamid, et ma see olen, aga lihtsalt inimesed paljud tulid. Ja et mul oli väga elav teenimine ja ma kogudus oli väga aktiivne. Ja ka inimesed, kes meile külla tulid, siis panid väga imeks seda, et mina, kes ma olen lahutatud naine, ma olen 3 lapsega üksi, et ma olen nii rõõmus ja nii õnnelik ja nii ilus ja nii nagu positiivne selle kõige juures, et võiks ju lihtsalt kodus nutta ja näost hall olla, aga et mul oli elu nagu hästi, et see oligi nagu linn, mis on mäe peal. Ja siis, kui me saime minu praeguse mehega tuttavaks, siis see oli see, mida tema nägi. Ja väga palju nagu sellest, mis minus oli, kiirgus ka talle ja ta tahtis olla rõõmus ja hea ja ütleme see, kuidas me tuttavaks saime, see oli täiesti, ma mõtlesin, ma mäletan, ma rääkisin koguduses oma ühe sõbrale, ühe naisele, et täitsa imelik, et ta oleks nagu täiesti nagu usklik, et ta saab kõigest aru kohe ja tema jaoks on see nii avatud ja et ta on ise nii avatud ja umbes tuleb kirikusse rõõmuga ja minu jaoks oli see nagu imeks pandav. aga üsna pea siis minu praegune mees ta nagu vajus tagasi sellest ellu, mis ta enne oli elanud. Juba mõned kuud pärast meie abiellumist ma sain aru, et see oli üks õudne ämber, kuhu ma astusin. Ja üsna pea meie ühine kooselu kujuneski selliseks maapealseks põrguks, et kui meil enne oli taevas maapeal, siis põhimõtteliselt üsna pea oli nii olukord, et ma ei tahtnud õhtuti koju minna ja ma tundsin, et kõik see ilus, mis mul enne oli minu lastega ja ütleme, see selline pühadus ja jumala ligiolu meie kodus, see lihtsalt vallutati mingi õudse pimeda pilve poolt ja noh, minu praegune mees, et ta, kui ta ei olnud siis päästetud, nüüd tänaseks ta on tulnud jumala juurde ja ma võin ette ütelda ära, et meil on taevas maa peal kodus, aga et noh, sellel ajal noh, ta väga nautis kõike pimeduse tegused, et ta nautis seda, et ta sai, ma ei tea, lastele näidata, mis pimeduses on, noh, kui mina olin ka sattunud oma lapsi niimoodi, et me ei vaadanud midagi, kus oli midagi teemallikku või mingid õudusfilme või mingid filme, kus olid mingid imidžid sellised, mis olid nagu hirmu tekitavad, et ma teadlikult hoidsin lapsi, et neil oleks selline puhas ja ilus sisemaailm. Ja siis minu praegune mees sellel ajal, kui ta oli päästmata, siis ta nagu meelega nagu nautis seda, et viis lapsi sellised filme vaatama ja ma nägin, kuidas ta nagu hävitas minu lapsi ja minu perekonda ja see kõik oli minu jaoks nii jube, et ma langesin depressiooni. Minu ellu tuli depressioon niimoodi, et ma mõletan mõtted, et ma lihtsalt olin pikali maas ja mõtlesin, et ma ei taha elada ja ma samasti võiks ära surra ja noh, kõik see, ütleme selline depressiooni, vaim, enesetapu mõtted, kõik see tuli nagu täiesti nagu tulva meena mu peale. Ja noh, ma ei osanud kuskilt sellel hetkel nagu abi otsida sellepärast, et mu sees oli ka veel see mõte, et ma olen ise süüdi, et ma olen ise teinud Jumala tahtele vastu, sest ma ju teadsin, et see ei ole õige. Samas mul ei ole kuhugi siit taganeda sellepärast, et ma olen ju selle otsuse teinud, ma ei saa ju midagi teha, et ma olen ise rumal olnud. Ja sa ei saa ütelda depressioonis olevale inimesele, et võta ennast kokku, sest see ei ole võimalik. See on nagu mingisugune suur võrk, mis pannakse su üle ja siis siin väsitakse selle võrku, sa ei saagi sealt ise välja, see ei ole võimalik. See on nii õudne olukord, et noh, kui sa oled füüsilist haigest, sa näed seda haigust või sa saad aru, mis see haigus anatoomia on, aga depressioon on ju käega katsumatu, hoomamatu, et see on ainult tunnetega hoomata haigus, et see on nagu midagi nii õudset, et noh, lihtsalt polegi mitte midagi. Ja noh, minu lahendus oli siis see, et ma läksin psühiaatri juurde, hakkasin võtma antidepressante, aga see, mida see tegi, oli see, et ta lihtsalt tuimestas mind ära, nii et ma elasingi pool aastat lihtsalt nii, et ma ei tundnud mitte midagi. Lihtsalt sain hakkama kõigega, ma tegin ära, mis mul oli vaja ja ma ei tundnud ei rõõmu, ma ei tundnud ei kurbust, mul oli lihtsalt täiesti üks kõik kõigest. Aga samas olla sellises olukorras või sellises meeleseisundis oma lastele ema on väga raske. Kõik see elu ikkagi läks nii hulluks, et siis eelmise aasta lõpus ja aina enam minu sees kogu aeg hakkasid nagu kangastuma mälestused siis elust, kui ma olin oma esimese mehega koos ja kuidas ta mind hoidis ja kui õnnelik ma olin. Ja, sest minu uus mees siis käitus minu kohutavalt halvasti, ta nagu hakkas mind, see oli siis kurjus, mis temas elas, et ta hakkas mind nagu tõrjuma ja minusse halvasti suhtuma ja minu lastesse ja et noh, et see kodune elu muutus nii õudsaks mu jaoks, et ma nagu põhimõtteliselt õhtud, kui ma tulin töölt koju, mul oli siuke tunne, et ma ei taha koju minna, et noh, et läheks ükskõik kuhu ja siis mida hingevaenlane järgmisena tegi oli see, et ta kogu tuletas mulle meelde minu esimest abikaasat ja mitte neid aegu, kus meil raske oli, vaid kõiki neid ilusaid aegu, mis meil olid koos olnud ja ma kogu aeg mõtlesin, et ma ei saa siit nüüd minema, mul ei ole kuhugi minna ja samas kogu aeg see, et näed, miks ma tegin selle otsuse, mul oleks palju ilusam elu olnud, võibolla äkki ikkagi muu see laste isa oleks pöördunud ja oleks tagasi pöördunud nagu Jumala juurde ja meie poole ja noh, selline sisemine valu ja heitlus kogu aeg. Kuni siis sinna maani, et ma ütlesin oma praegusele mehele, et mina ei suuda enam seda elu elada, mis me siin koos elame, et minu jaoks on see nii õudne, et ma lähen nüüd minema. Aga samal ajal juhtus selline asi, et me pidime minema koos reisile, me olime kuu aega ära Eestist ja mina veel ütlesin, et noh, meil ei ole mõtet koos reisile minna, et mis me lähme sinna, et me oleme põhimõtteliselt peaaegu nagu võõrad inimesed, et mis me, mina pigem oleks oma lastega kodus, kui seal reisil sinuga. Ja tema siiski veenis mind, et ma tuleks taga, et siis noh, äkki läheb ilusaks elu või ja siis ma mäletan, et ta veel lubas mulle, et ma lasen ennast ära ristida, siis ma kohutul pahan siin, et mida sa manipuleerid muga, et ega siis see, et sa nüüd lähed lihtsalt teed selle akti ja ei muuda midagi, et kui su süda ei pöördu ja kui sa ise ei muutu, et siis ei muutu meelus mitte midagi. käisime seal reisil ära, tulime tagasi ja noh, mina olin täiesti kindlalt otsustanud, et mina ei ole võimene temaga koos elama, sellepärast, et see elu, mis me elame, on jube. Siis kui seal reisil olime, siis minu jaoks oli see oli väga tore, et jumal võib ka halvad asjad heaks pöörata, et tegelikult see kogu see reisile minek ja kõik see oli minu jaoks nii jõudnud, just see ka, et ma pidin oma lastest lahus olema ja meil oma vahel polnud üldse mingid suhteidki, me ei pea kui suhelnudki, söömas käisime kolm korda päeva koos ja siis ma sain seda aega kasutada selleks, et olla jumalaga, et ma tõesti oligi kuu aega, kus ma ju ei teinud mitte midagi, et see puhkus reisil ei olegi mitte midagi muud teha, kui päevitada ja ujuda ja ilusat ilma nautida ja siis ma terve selle aja palvetsin ja lugasin piiblit ja kuulasin jutlusi ja palvetasin ja lugasin piiblit ja kuulasin jutlusi ja kuidagi vist juba kolmandaks nädalaks ma olin juba nii sisemiselt, nii õnnelik ja nii täiesliks rõõmu ja rahu, kuigi noh, see olukord oli nii jube nõme, onju. Jumala vaim rääkis mulle, et see, et sa oled sellises olukorras, et sul on olnud see depressioon ja et sa oled nii sügavas augus, et see on sinu mässu meele tulemus, et sa oled nagu teadlikult mässanud Jumala vastu, teadlikult läinud risti vastu Jumala nagu sõnal enda elus ja et sa elad abielu rikkumises. Ja mina arvasin, kui ma selle sõna sain, et see, mida Jumal selle ajal mõtleb, on see, et ma pean Markost ära lahutama, kuna Piibel ütleb, et see, kes abielub lahutatuga, elab abielu rikkumises, nii Piibel ütleb. Ja siis, kui me saab tagasi tulime, siis ma ütlesin Markole, et ei, et mina ei taha sinuga enam koos elada ja et pealegi ma tunnen, et ma elan sinuga abielu rikkumises ja et mina tahan oma lapsed taastada ja oma pere taastada ja ma ei ole enam nõus niimoodi elama. Ja kuidagi need sündmused kõik niimoodi mõjusid minu praegusele mehele, et ta ükspäev lihtsalt ise küsis mu käest, et mul on nii õudne raske olla, et kas sa saaksid palun aidata mind. Ja siis ma ütlesin, et mina ei saa sind aidata, et Jumal saab sind aidata ja ma võin sulle anda mõne pastori telefoni numbri, et sa läheksid räägiksid taga ja siis ta ütles, et ta tahab seda ja niimoodi siis tema pöördus ja aga noh, meie vahel kõik kohe ei pöördunud, sellepärast, et mina oma südames tundsin, et kõik see on nii ära lõhutud ja kõik on nii katki ja et tegelikult Jumal oli mulle näidanud, et ma elan abielu rikkumises. Ja ma kogu palusin Jumalalt, et Jumal näita mulle, et mul on üks kõik, et kas ma elan nagu oma praeguse mehe Markoga koos või lähen oma laste isa juurde tagasi või elan üksi või mul on täiesti üks kõik, et ma võin kõiki neid asju teha, mul on nagu selles mõttes, ma olen täiesti avatud nagu Jumal sulle, et sina pead mulle näitama, mis on õige, ma tahan teha ainult seda, mis on sinule meelepärane, et ma ei ole nõus enam üheski needuses elama vabatahtlikult, et see on noh, et juba piisavalt tull oli see aeg. Ja siis ma mäletan veel seda, et ka väga palju nagu usklike poolt ja ütleme seal, kes olid nagu palvekaaslased ja ka pastori, et noh, et nagu selline suhtumine, et noh, ei, et sa ikka usud valesti ja et näed, et nüüd ju su mees pöördus ja et mis mõttes, et nüüd ta ju hakkad ilusti õnnelikult koos elama, aga noh, mina tundsin, et ma ei saa niimoodi, et minu sees ei ole asjad õiged ja ma ei ole nõus niimoodi elama, et midagi on kuskilt vale või midagi kuskil on nii, et teame küll, et siin nurgas midagi aiseb, aga teeme kõik näo, et tegelikult ei aise, et teeme head nägu. Ja siis lõpuks me kolisimegi lahku tegelikult minu praeguse mehega ja samal ajal ma kogu palvetasin, et noh, me olimegi enne seda lahku kolimist ka koos käinud meie pastorite juures rääkimas, et mis siis saab ja noh, mina isegi mitte minu initsiatiivil, vaid siis minu praeguse abikaase initsiatiivil ja mulle tundus see nii selline, jälle selline välja pressimine või selline, et noh, sa pead, et noh, nüüd kui sul pastor ütleb, et nüüd sa umbes hakkad kohe heaks ja et ei lähe kuhugi ja siis kui ma seda tagasi tulin, mulle tegi see väga haiget sellepärast, et noh, kui ma rääksin, ma noh, üsna varasest noorusest peal olen nagu meie pastor siis Mart Metsale ja tema naine Heli, et ma olen mulle lähedased ja nad on väga olnud mulle nagu oma pere ja siis järsku, et umbes minu mees nüüd tuli päästmisele ja nüüd siis umbes üle öö nad on tema poolel ja et mina just kui noh, olen nüüd mingi täiesti ei kuule Jumalat ja ei tea, mis õige on ja sellel asjal oli nagu mitu tahku, et siis läksin sealt koju ja öösel nägin sellise unenäo, et ma magasin ja siis järsku ma olin nagu operatsiooni laua peal ja isegi valgus, nagu on operatsiooni laua, isegi tugev suur valgus ja siis ma nägin nagu seda operatsiooni pealt, et minu seest tõmmati välja kõhust selline vai või selline vana, selline vaia ots, nagu ma ei tea, aiapost või teivas või selline terav otsaga on löödud maasse ja ta on ära vettinud või selline nagu mädaseks läinud, aga see mädane ja verine vai tuli nagu minu seest välja, see tuli nagu vaakumega niimoodi üks nagu vaakumi häälega tuli välja see minu seest. Ja siis kui ma hommikul üles ärkasin, siis ma mõtlesin, et huvitav, et see une nagu millesti tähendab midagi. Aga samas mõtlesin, noh, kuidagi mõtlesin läbi, et kas ma tunnen midagi või et kas ma tunnen, et mingi operatsioon on midagi tundnud. Ja veel samal päeval ma läksin palvetama nagu metsa omaette ja veel üüdsin, nagu rääksin juhu Jumalale, et Jumal, et see ei ole ju võimalik, et minul ei olegi lahendust või et lunastus on ju see, et sa ostad mind välja sellest kõigest jurast, mis mina olen kokku keeranud, et sa ostad mind sellest välja, et see ei ole ju võimalik, et nüüd minul ei ole seda lunastust, et inimene saab päästetud, temal on lunastus, aga mina, kes ma olen nüüd olnud eluaeg kristlane, olen mingi vea teinud sellel teekonnal, et siis minul nagu just kui ei olegi lunastust, et mina nüüd peangi siis nagu sööma oma seda eksimuse vilja ja sellega elama. Ja siis samal ajal, kui ma seda nagu Jumalale rääkisin, siis järsku mulle tuli sisse selline teadmine, et mina teen sulle tee. Siis ma mõtlesin seda sama keeltega rääkimine. Ta Piibli Paulus ütleb niimoodi, et see, kes räägib keeli, see ehitab ise ennast, et vaimulikuks kasvuks või nagu vaimuliku tunnetuse tugevnemiseks on need keeled, et mina tihti kasutan palves. Kui ma ei tea, mida palvetada, et siis ma palvetan keelte, siis eriti on seda metsast teha, kui üksi oled, siis keegi ei kuule, eks ju. Et palvetada keeltes ja paluda, et Jumal ilmuta, mis on õige. Ja võt, siis ma palvetasin keeltes ja siis järsku täiesti selline selge, selline sõnum. No, püha vaimi räägi ju nii, et pilve seest kõmise päeval, vaid lihtsalt su sisse tuleb mingi sügav teadmine. Mina teen sulle tee, aga selle hetkel minul ei olnud ühtegi teed. Ma ju teadsin, et pastor on öeldud, et teed ei ole ja ei ole teed. Ja Piibel ütleb ju ka, et ei ole teed ja ongi kõik, eks ju. See unena öö oli tegelikult oli minu jaoks väga nagu ka numbriliselt tähenduslik, sellepärast, et see oli täpselt 15 aastat hiljem öö pärast seda, kui mina olin oma laste isaga hakanud käima ja kusjuures samas kohas ka, seal samas, kus siis meie pastorid elavad väänas, et seal me olime hakanud oma vahel käima kunagi 15 aastat enne seda. Ja kui ma selle unenäo nägin, siis sellest nädalaega hiljem ja siis seal samal päeval ma siis sain selle sõna, eks ju nädalaega enne seda, et Jumal teeb mulle tee. Ma olin kirikus ja meil oli külas, oli üks Rootsist, üks vaimulik oli Abeba Russam ja siis ta palvetas seal jumalateenistuse lõpus. Mitte inimeste eest eraldi, aga lihtsalt nagu jumalateenistusel nagu lõpus kõikide eest palvetas. Ma panin silmad kinni ja ütlesin, et me palvetame, ma panin silmad kinni ja samal ajal, kui ma silmad kinni panin, siis mu silme ees hakkas jooksma nagu filmilint. Selliste ilusate mälestustega seoses minu esimese abikaasaga. Nagu mingid hetked, kui me tuttavaks saime, mingid hetked, kui me kõige esimest korda jalutamas käisime, mingid ilusad hetked nagu. Ja varem minu sees oli nii suur valu minu abielu katki minemisest, et ma ei suutnud rääkida ega mõelda sellele ilma, et ma oleks nutma hakanud kohe, et see oli selline elav haav, nagu pidevalt, nii elus olev haav, et ma püüdsin seda nüüd matta, abiellusin uuesti ja püüdsin nagu unustada, aga see haav oli minus nii sama värske, nagu see oleks eile juhtunud või just praegu juhtunud. Kui ma neid pilte nagu vaatasin ja need mälestused olid ka, et ma ei mäletanud midagi koledat, et kuigi me kooselus väga suure osa ajast minu laste isa ei olnud mulle ustav ja tegi mulle palju haiget, aga ma ei mäletanud neid asju. Mu sees olid ainult sellised ilusad mineviku pildid ja need tegid mulle kohutavalt haiget. Sellel ajal, kui see Abeba seal palvetas, hakkasin need pildid mu silmest jooksma ja hakkasin täiesti nutma niimoodi, et ma olen täiesti nagu, niimoodi ohjeldamatult pisarad jooksid. Ja samal ajal ma mõtlesin, et Jumal, mida sa tahad, et ma teen, et ma olen kõik teinud, ma olen kõik uksed aknad lahti teinud, et ma ei ole midagi tagasi hoidnud, ma ei ole ütlenud, et ma olen täiesti sinu päralt, et mis sa tahad, et ma teen, ma lähen käin koos oma laste isaga need kohad läbi ja kaevan need mälestused maasse või mida sa tahad, et ma teen. Ja selle samal hetkel, kui ma seda mõtet mõtlesin, siis naine palvetab, ütleb niimoodi sellised sõnad, et ma lõikan katki kõik ahelad, mis on siin sidunud 10 ja 15 aastat ja ei ole lasnud sul minna edasi oma kutses ja oma Jumala teenimises. Ja sellel hetkel mul oli täiesti nii, et oo, see olen mina, jaa. Ja ma ei saanud kohe sellest aru, et see juhtus. Selles mõttes, et ja siis järgmine päev, ülejärgmine päev, kui mul tuleb see unenägu meelde, et ma nägin seda unenägu. Ma olin täiesti terve. See oli nagu, et enne oli ja nüüd ei olnud mitte midagi. Täiesti enne ja pärast, täiesti uus. Ja hinge tervenemist ei saa teostada mitte keegi peale Jeesuse. Selline suur pööre ja selle kogemuse järgselt ka minu suhe, minu praeguse abikaase, kuna tema oli tulnud usule ja tema sees oli Jumal samal ajal tööd teinud, siis üks asi, mida Jumal käskis mul teha, oli jätta hüvasti oma laste isaga, et talle kirjutada sellest, kuna me olime väga lähedastes suhetes ka pärast minu teist abielu, et me ikkagi tihti rääkisime oma vahel südamesse ja jagasime oma elu, et siis Jumal pani mulle südamesse, et ma pean talle kirjutama ja ära rääkima, et ma nüüd enam ei ela seda kaksik elu, et kus kogu aeg on nagu väike selline tagasi vaatamine, et aga äkki, Ja siis teiseks, mida ma tegin, oli see, et ma ütlesin ma praegusele mehele, et nüüd sa võid mind kohtama kutsuda, et me võime hakata uuesti käima.
Praegune seiseks ole väga keeruline lugu.
Suur pööre!
Kristlaste tehas ju samamoodi, et meil on mingid mineviku asjad, mida vaata, sa oled kristlane ja mõtled, et mul on ju kõik hästi, ma käin ju kirikus ja ma ei tea, võibolla käin palvegrupis ja ma ei tea, võibolla isegi palvetad teiste inimeste eest, aga et on mingisugused võt, nagu ma ütlesin, et kuskil toas haiseb on ju ja ma ei vaata sinna. Aga tegelikult see takistab mind teenimast Jumalat ja see takistab mind käia nagu sellest, nii nagu Kristus ütleb, et me kasvaksime Kristuse täiusisse. Täis hea mõõtu mööda Kristuse täiusesse, mis tähendab, et see peab olemas olema, et mina saan olla nagu Jeesus, aga ma saan seda olla ainult sellisel juhul, kui ma ei hoia mitte midagi tagasi. Ma teen kõik uksed aknad lahti, et ma tule üks kõik kuhu.
Ütleme nii, et sinu lugu on olnud päris keeruline selles mõttes, et kindlasti mõni sind praegu paneks veel kuskile kirik ukse taha.
Ma ise mõtlesin seda ka, et ma ka ütlesin nagu Jumalale, et aga mis siis sellest sõnast, et mis su sõna ütleb, et see, kes abiellub lahutatuga, et see rikub abiellu. Ja ainus sõna, mida Jumal mulle kogu aeg on ütelnud, on arm. Arm on ära teenimata soosing. Kristlasena me vajame armu. Et see ei ole niimoodi, et on ainult käske. Kui sa teed käsku mööda, siis sa saad õndsaks.
Ja kui sa oled midagi viltu teinud, siis sa oled nii lõplikult viltu teinud. Sa olid sellises ummikus, on ju. Ja sealt ei saagi kuidagi moodi välja.
Ja teine asi, mida ka kohe mulle Jumala vaim rääkis, oli Taaveti elu. Et Taavet samamoodi ju, see, mis ta tegi Batseebaga, see oli kohuta. See oli väga kohuta. Ja siis Jumala vaim ütles mulle, et aga ometi Taavet oli mees minu südame järgi. Et Jumal ei vaata, ma ütlen Jumala eest palun, mitte keegi järgi tehke nii. Aga et Jumala arm on see, mis kannab nii siis, kui sa alles said usklikuks, kui ka siis, kui sa oled juba kaua olnud usklik. Et see ei ole nii, et kui ma siis, kui ma olen olnud 35 aastat usklik ja siis eksin, et siis enam Jumala arm ei ole nii suur, nagu ta oleks siis, kui ma olen olnud aasta aega usklik.
Ja teed selliseid eksimusi, kuidas sellest küll välja saada? Tähendab, sinu tänane jutt on võibolla mõnele sellisele inimesele, kes on võibolla ka samasuguse dilemma ees, eks ole? Mida teha?
Ja seal ma arvan, ei ole ka reeglit. On, et mina saan ütelda, et mina selles olukorras olin ka valmis selleks, et ma ütlesin, et ma võin üksi elada. Mul on täiesti üks kõik peasi, et ma elan Jumalaga harmoonias. Ma tahan elada nii, et kui ma lähen isa ette, et mul ei ole häbi, et ma ei pea silmi maha lööma.
Selline seis, kuhu sina sattusid, keegi ei tohiks sinna sattuda või ei ole hea sellisesse seisukorda sattuda, aga kui keegi on ennast sinna mänginud sellisesse seisusesse, ja mõtleb, et nüüd enam Jumala käest mingit
abilootust
ei ole, et siis nii see ka ei ole.
Mul oli ka tegelikult sellel teekonnal üks koht, kui ütleme vaimulikud inimesed, kes mu elus nagu ütlesid asju. Ja nad kõik nagu ütlesid, et ei, et sa ei tohi lahutada oma praegusest mehest. Et esiteks, et sinu esimene abikaasa, et Piibel ütleb, et hooruse pärast võib lahutada, et sina ei olnud selles süüdi ja et sa ei ole mitte midagi valesti teinud. Ja mina oma südames tegelikult tundsin, et ei, aga et Jumal ju rääkis mulle, et ma elan abielu rikkumises. Ma arvan, et see, mida Jumal selle ajal mõtles, et ma elan abielu rikkumises, oli see, et ma elan oma praeguse mehega, hellitades oma südames oma esimest abikaasat. Kogu aeg mõeldes sellele tagasi. Abielu rikkumine on ju ka see, kui ma oma hinges ei ole vaba. Ma ei ole 100% pühendanud oma praegusele mehele, vaid ma elan taga küll koos, nagu just väliselt ja füüsiliselt. Aga oma hinges ma tegelikult nutan oma eelmist suhet taga, et see on see, mida on sun Jumal mõtles. Ja ma mäletan, et kui minule meie pastor Mart ütles seda, et süüline pool on sinu laste isa ja et Jumal ei näe sind sellena ja Jumala silmis oled sa ikkagi oma praeguse abikaasaga abielus ja sa ei ole midagi valesti teinud, siis sellel hetkel, kui tema mulle seda rääkis, siis ma ikkagi ütlesin ka Jumala ja Jumalale seda, et Jumal, sina oled ise öelnud nii, et te peate alistuma oma vaimulikele juhtidele. Ja kui sina ütled nii, et see on õige, et loomulikult ma teen seda, aga ma ei saa seda teha nii, kui mu süda ei ole selles muutunud, aga selle peale Jumal opereeris mind.
Selline asi, millest sa rääksid, sellistes asjades on hästi palju inimesi tänapäeval ja ka kogudustes. Juhtuvad sellised asjad, midagi ei ole teha. Aga näed, jumal oskab kuidagi moodi selle operatsiooni ikkagi ära teha ja inimesed saavad oma eluga edasi minna ja olla õnnelikud ja rõõmsed isegi.
Ja vähe sellest teistele õnnistuseks.
Mis sa veel teed, kodugruppi ja
või ja ole? See on ka jällegi üks asi, mis on minu jaoks olnud nii suur jumala arm, et, et jumal on kõik sellised annid ennistanud, et, et nii kui piibli ütleb, et jumal ei võta tagasi oma armu anda ja kutsumist, et, et kõikides asjades ma tunnen sellist, et neid asju, mida ma teen, et nendes asjades ma tunnen jumala juhtimist ja kutsat ja ma olen väga tänulik selle eest. Et ma usun, et et paremad ajad on veel ees. Või,
et, nii kui nii on paremad ajad ees.
Jah, alati, ja. Alati on paremad ajad ees.
Jah. Kui me vaatame päris lõpptulemuse peale, siis on igal juhul paremad ajad ees, mis olgu, mis vahepeal tuleb. Ja. Aga igatahes hea oli siin Kadri näha üle pikka aja ja rääkida, mis vahepeal on juhtunud. Olgu siis palju õnnistuse sinu elule edaspidi. Ja et suur tänu sulle.
Aitäh.
Ja paneme ühe ilus loove siia lõppu. Tead sa, mis see võiks olla? Kes võiks laulda meile?
Jaa, on üks hästi ilus laul on. Peetel Music.
I am alone.
Suur pööre.